Избори 2020.
10 časova i 5 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda. U skladu sa pravilnikom o praćenju predizborne kampanje za parlamentarne izbore 2020. godine, termin od 10 do 12 časova određen je za predstavljanje izbornih programa i izbornih aktivnosti podnosilaca izbornih lista i kandidata sa izbornih lista koje je proglasila Republička izborna komisija. Žrebom je odlučeno da prvi današnji termin pripadne grupi građana 1 od 5 miliona. I sa mnom u studiju je Martin Bežinarević. Dobar dan.
Dobar dan.
Koje su osnovne tačke vašeg programa?
Pa kroz osnovne tačke programa mi želimo da vratimo odgovornost političarima. Oni moraju da imaju odgovornost ne samo za izgovorenu reč, već i za svoje postupke, i tekako za svoje postupke. Moramo da stvorimo adekvatnu budućnost mladima, tako da oni ne odlaze iz ove zemlje, već ostaju u njoj, da tu mogu da stvaraju budućnost. Ja, od kad sam krenuo u srednju školu, što nije bilo tako davno, ali već dugi niz godina, i moji roditelji isto takođe su slušali o tome kako mladi odlaze. Ja sada slušam kako mladi odlaze. To su te cifre od 20.000, 50.000. Ja još uvek nisam čuo niti video postupak od vlasti ili opozicije da su nešto uradili, predložili da mladi zapravo ostanu ovde, da naši lekari budu ovde. Mi smo predložili partner mladima, tako da država mora da bude partner mladima u izgradnji njihove budućnosti. Takođe, ono što nam je ukradeno još odavno, a to je dostojanstvo svim građanima Srbije, a pogotovo penzionerima kojima su pokradene penzije. Njima moramo da vratimo penzije sa kamatom, zato što su to ljudi koji su izgradili ovu državu. Zdravstvo, kome je nužno potrebna jedna reanimacija, zato što smo mi prošli kroz koronu onako kakav nam je sistem. Trulo i jedva. I pukom srećom. Zato je potrebno da oživimo naše zdravstvo, da bi mogli i da se lečimo i zaista da živimo, a ne da preživljavamo. I na kraju, tu je i tačka sporazuma sa narodom, kroz koju nudimo slobodu, ono ka čemu svi mi težimo kao ljudska bića.
Koji bi bio prvi korak vaš ukoliko biste ušli?
Tu odgovornost vraćamo kroz četvrtu granu vlasti. Četvrta grana vlasti je jedan koncept koji nije nov, on postoji već dugo unazad u mnogim razvijenim zemljama. To ne mora ni da se zove četvrta grana vlasti. Može da bude nacionalni savet, može da bude gornji dom parlamenta ili tako dalje. Bitno je da imamo telo, granu vlasti, koje će da nadgleda ove postojeće tri grane vlasti. Zato što su one uprljane partijskom knjižicom. Zakonodavna vlast donosi zakone u skladu kako odgovara određenim ljudima. Izvršna vlast ih sprovodi kako odgovara određenim ljudima. Sudstvo, sve brojne afere poput Krušika, Jovanjice, ubistva Olivera Ivanovića, Aleksandar Obradović je bio uhapšen, tajno, ništa. Sudstvo sve te afere stavlja u neku fioku, tamo oni tamo stoji, to je to. Moramo da im vratimo odgovornost i oni moraju da osjećaju posledice svojih postupaka. Iz tog razloga četvrta grana vlasti treba da bude kontrolni i nadzorni faktor ove postojeće tri grane vlasti. Tu će sedeti stručnjaci koji će predlagati komore i na taj način će oni zaista moći da kažu s jedne stručne strane ne, nije nam potrebna gondola, ne, ne treba nam most preko livade, ne, ne treba nam sada Beograd na vodi, ili ne, ne treba nam nacionalni stadioni u koje ćemo da uložimo 500 miliona, a glavnica duga za penzije 660 miliona. Hajde da vratimo penzionerima ono što im dugujemo, ono što smo im ukrali, da bi oni mogli pre svega i da žive, i da se leče, i da penziju i taj neki period života provedu dostojanstveno, kako su zaslužili. To su ljudi koji su našu zemlju izgradili. To su moji baka i deka, mnoge baki i deke, sve baki i deke po Srbiji. Moj deka nije mogao da se leči. On je morao, s obzirom da sam iz Majdanpeka ide za Negotin, Kladovo, Zaječar, Niš, tako da je on čekao tu operaciju jedno dve godine. To nije samo problem zdravstva, to je problem celog sistema. On od svoje penzije, koja jeste mala, pritom pokradena, nije mogao da se leči. Iz tog razloga naša je obaveza da im vratimo penzije i da brinemo o njima.
Pomenuli ste zdravstvo nekoliko puta, evo, otvorili ste tu temu, dakle kako vi gledate na to?
Zdravstvo nam je u užasnom stanju. pre svega ne moram da pominjem ili da sad rečima slikam sliku izgleda infektivne klinike, mislim da su je svi videli i na društvenim mrežama, neki nažalost i uživo. Po Srbiji je situacija mnogo gora. Ja znam, završio sam srednju školu u Zaječaru, tamo je bolnica izgrađena na jednom močvarnom području, tako da propada. Klinički centar u Srbiji se gradi od kraja 90-ih, ili tako, ako se ne varam. Nužno nam je potrebna jedna reanimacija zdravstva. Naš predlog je da izgradimo još par kliničkih centara u žarištima, tamo gde je najveća populacija, tako da se ne desi, kažem ponovo, da primjera radi moj deka mora da ide u 6 različitih gradova na pregled, već može da ode u jednu ustanovu i tu da završi. Moramo da našim lekarima obezbedimo uslove za rad. Ne može da se desi da korona uđe u gerontološki centar ili bilo gde druga, da niko za to ne odgovara. Ne može s druge strane ni ministar zdravlja da nam bude doktor smrt, ali to je već druga priča za kasnije.
Kako gledate na obrazovanje?
Obrazovanje takođe zaslužuje mnogo više pažnje. Mi nudimo taj partner projekat, partner mladima. Država mora da bude partner mladima u svemu što oni rade, tako i u obrazovanju. Mnogi roditelji nemaju para, nije stvar u tome da li imaju para da daju za studentski dom ili za ispit neki. Stvar u tome da roditelji zaista nemaju para da daju za autobusku kartu, nemaju para da daju deci dnevno 250 dinara za pljeskavicu. E to je problem. Tu država mora da uskoči. Mi se zalažemo za to da prva godina studija mora da bude besplatna. Moramo svima da damo jednake šanse. Ne može da se desi da neko ko zaista ima i potencijale i znanja ne upiše fakultet samo zato što nema za autobusku kartu. Nakon toga predlažemo taj partner mladima. Tako da svaki student koji želi, naravno, može da potpiše ugovor sa državom. Država će biti u obavezi da mu plati i troškove studija, i hranu, prebivalište, knjige i tako dalje, da mu da džeparac, on će to vratiti tako što će biti primeran student i tako što će se kasnije, država će biti u obavezi da ga zaposli u državnoj upravi i administraciji, on će to kroz svoj rad tamo vratiti, ne samo svojim radom, već i svojim znanjem, mladošću, uvešćemo inovativnost, kreativnost u državne administracije koje su postale monotone. Potrebno je da se jedan predmet završi ponekad i do mesec dana. To ne smemo da dozvolimo. Moramo da oživimo državnu administraciju, a ko će to bolje da uradi nego mladi?
I koji su to još uslovi da mladi ostanu u zemlji, da se spreči njihov odlazak?
Pa trenutno mladi ne vide nikakvu perspektivu. Ja sam samo prošle godine 4 jako dobrih drugara, drugarice ispratio na aerodrom. Oni i sada, evo, neki, ja mislim da i danas polažu ispite, srećnim na ispitima, oni dok polažu ispite razmišljaju o tome kako će da odu odavde. Ne vide perspektivu, nemaju gde da se zaposle. Ljudi koji su dobili posao preko partije služe kao ikebane u državnoj upravi. Mi to moramo da rešimo. Ne kažem ja da ćemo mi sad otpustiti sve partijske kadrove, vam pameti. Ali ljudi koji ne rade ništa, koji služe kao ikebane, oni ne trebaju tu da rade, jednostavno im nije tu mesto. Oni guše našu administraciju, guše državnu upravu. Iz tog razloga njih trebaju da zamene neki novi, mlađi, sposobni ljudi, koji će zaista da obavljaju svoj posao, koji neće da primaju platu, a da ne rade ništa. Ja to znam na primjeru Majdanpeka. Ja sam tamo ušao pre par nedelja, zbog dokumentacije vezane, naravno, za izbore. Ja sam tamo video pregršt ljudi sa nezavršenom srednjom školom, koji su se zaposlili preko noći, nekih mesec dana pred izbore. Takve situacije u celoj zemlji. I to ne smemo da dozvolimo. Tome moramo da stanemo na put.
Na čemu bi trebalo se zasniva budući privredni razvoj Srbije? Kako gledate na to i koje su to neke grane privrede kojima bi po vama trebalo da
prioritet? Prvenstveno, mala preduzeća i porodična preduzeća, na njih moramo da stavimo najveći akcenat. Ne možemo da subvencionišemo strani investitori ili neke velike kompanije, a da domaću privredu i ta porodična, najbitnija preduzeća zaboravimo. Kroz koronu su mnoga preduzeća, nažalost, bila ugašena. Mi predlažemo prvenstveno da se odloži plaćanje poreza malim preduzećima, porodičnim preduzećima, na 12 meseci. tako da bi oni mogli da stanu ponovo na noge, da ponovo krenu da rade. Velikim preduzećima na 3 do 6 meseci, u zavisnosti od toga normalno koliko posluju i tako dalje. To je jako važno. Ne možemo da zaboravimo našeg privrednika, ne možemo da zaboravimo našeg poljoprivrednika, ne možemo da zaboravljamo ljude koji trebaju da budu stub naše ekonomije. Zašto naš privrednik ne može da stavi papriku u teglu i da izvodi kao srpski ajvar u Evropsku uniju, da tamo piše Made in Serbia, a ne da uvodimo paradajz iz susednih zemalja? To je problem naše ekonomije. To je problem i pogrešnih investicija. Dajemo novac stranim investitorima da zaposle naše ljude, a pritom, i to ogroman novac, oni našim ljudima daju minimalac. U nekim slučajevima im traže da određeni procenat toga, te plate, vrate nazad svom poslodavcu. To je sramota. Srbija postaje jeftina radna snaga. A mi imamo toliko kapaciteta i toliko smo bogati i prirodnim resursima i ljudskim resursima i znanjem. To je ono što mi trebamo da ponudimo, a ne jeftinu radnu snagu.
Kad se govori o budućnosti zemlje, svakako je važna spoljnopolitička pozicija. Kako na to gledate, u kom pravcu bi Srbija trebalo da ide?
Pa ja ne mislim da o spoljnopolitičkim odnosima, nekim diplomatskim odnosima treba da razgovara, primjera radi, Aleksandar Vučić, jedan ratni huškaš, ratni profiter, čovek koji je za vreme rata 90-ih sebi obezbedio ogroman stan. Tako da, Srbija je jedna suverena zemlja, prvo trebamo da se koncentrišemo na našu unutrašnju politiku, trebamo da se oslobodimo ljudi koji već 30 godina guša ovaj sistem i pregovaraju sa Briselom, Vašingtonom, Londonom, tako dalje, onako kako njima odgovara, za lični profit. Te stvari treba da radi jedan stručan kadar. To ne trebaju da rade ljudi kojima jedno na pameti novac, pozicija, moć ili tako dalje.
Odnosi u regionu? Znači, vaš pogled na stvari, kako biste vi to regulisali?
Pa ja samo pogledam u tabloide i vidim šta je cilj vlasti. Ono što ne smemo da dozvolimo jeste da se sukobljavamo sa bilo kim od naših komšija. Ja imam prijatelje u celom regionu. I jako sam ponosan na to. Ja ne mrzim nikoga i ne trebamo da mrzimo nikoga. Naš narod, bez obzira gde je, uvek trebamo da podržimo. Uvek. Pa tako i u Crnoj Gori. To su naravno sve suverene države koje imaju svoje zakone, svoje ustave. To takođe moramo da poštujemo. Ali ne smemo da podižemo tenzije jedni između drugih, već trebamo da težimo ka nekoj saradnji i ka nekim, pa čak i evropskim vrednostima, ali ne smemo da dozvolimo da nas političari, kojima je, čini mi se, jedini cilj da krenemo u drugi rat, da bi oni nešto zaradili, ne smemo da dozvolimo da nas oni pojedu i da unište ono što mi svi gradimo, neke prijateljske odnose, normalne odnose.
Šta je još negde glavno u vašem programu što biste izdvojili za ovo predstavljanje?
Kao što rekao, penzionerima je potrebno vratiti penzije sa kamatom, zato što su to zaista ljudi koji su izgradili ovu državu, ljudi koji zaslužuju da svoje penzije provedu dostojanstveno. Oni su to zaradili, država im je to ukrala. Ako možemo, kao što sam rekao, da izvojimo 500 miliona za stadion, ne možemo njima da vratimo dugove, u to sam siguran. Sporazum sa narodom takođe je jedan vrlo važan dokument koji je nastao na protestu. Vrlo kratak, jednostavan, ja sam siguran da većina ljudi od političkih stranka koja ga je potpisala ne zna šta tamo piše, nažalost, zato je dozvolila sebi da ga prekrši. U svakom slučaju, ne možemo da imamo fair i slobodne izbore, dok nemamo fair i slobodne medije. To uslovljava jedno drugo, složit ćete se. Takođe, ne možemo da glasamo za ljude koji su tu već 30 godina, koji su radili sve i svašta, dok ih ne lustriramo. Ako prođu lustraciju kako treba, onda ok, kandidujmo se, pa ćemo glasati. Ako ne prođu kako treba, onda će snositi posledice i svoju odgovornost. Sporazum sa narodom je jako važan. On je težio ka nekom jedinstvu. Nažalost, neki nisu bili sposobni da ga održe. To sa strane. Mi se zalažemo još uvek za taj sporazum sa narodom, iako su na važne vrednosti koje se nalaze u njemu. Stoga on jeste vrlo bitna tačka našeg sporazuma, koja će obezbediti slobodu svim građanima Srbije.
Četvrta grana vlasti je nešto što ste pomenuli i što vi predložite kao nešto novinu zapravo, i kako bi to bilo formirano, kako bi funkcionisalo?
Mi imamo pregršt komora u Srbiji. Te komore će predlagati svoje kandidate, a građani će na posebnim izborima glasati na njih. Oni će imati mandatu u određenom trajanju i oni će se pitati o ključnim temama, ali takođe i nadzirati i kontrolisati rad tri grane vlasti. Ne može predsednik Republike predsednicu vlade Srbije da naziva sekretaricom. Onda jasno vidimo ko rukovodi ovom zemljom. Ne mogu zakoni da se donose onako kako nekome odgovara. Ne može sudstvo da ćuti, ne može tužilaštvo da ćuti. Mi smo na protestu godinu i po dana tražili Zagorku Dolovac. Nigde nismo niti videli, niti čuli. Iz tog razloga je bitno da četvrta grana vlasti uvede red i zaista da jednu nezavisnost ovima trima granama vlasti. To nije, nije nešto što smo mi izmislili. To već postoji, kao što rekao. Možda bude gornji dom parlamenta u Londonu ili možda bude nacionalni savet, sve jedno. Ali nam je potrebno da neko nadzire postojeći tri grane vlasti. Mi imamo zakone, imamo ustav ove zemlje koji se svakodnevno krše. To ne sme da se dešava. Moramo da imamo nekoga ko će za te neustavno donete zakone, za ljude koji sprovode te neustavno donete zakone, i da ih sankcioniše, ali da sankcioniše one koji odbijaju da sankcionišu i procesuiraju ove koji su počinili krivično delo. Iz tog razloga nam je potrebna struka da sedi u jednom telu, da nadzire i kontroliše rad. Ne može da se desi da neko predloži most preko livade, gondolu. Ne može da se desi da mi još uvek ne znamo ko je rušio u Sava Maloj. Ko su ti, kako ih je predsednik nazvao, kompletni idioti koji su tamo rušili preko noći? U Sava Maloj je za jednu noć suspendovan ustav, suspendovani zakoni. Čuvara su vezali, on je čovjek preminuo posle par dana. To ne sme da se dešava u jednoj normalnoj demokratskoj državi. Takođe, policija ne radi svoj posao. Ne zna ili ne želi da radi svoj posao. Njima upravljaju određene kriminalne organizacije. S druge strane, Nebojša Stefanović, ja sam siguran, neće da uhapsi svog oca. Zato je Aleksandar Obradović morao da bude u centralnom zatvoru tajno mesec dana i čovjek još uvijek ne može da se zaposli.
Imate još 2,5 minuta do 2:40 sekundi, ajde budemo precizni do kraja termina. Hoćete li neku završnu poruku potencijalnim glasačima?
Pa, ovu vlast i prethodnih 30 godina obeležile su brojne afere. Jovanjica, naplatna rampa, Krušik, Aleksandar Obradović, ubistvo Olivera Ivanovića i brojne. Tabloidi koji ne rade svoj posao, policija koja ne radi svoj posao, država koja faktički ne postoji, jedna mafijaška banana država u kojoj se nalazimo. Ako znate i ako imate nešto protiv ovih afera, ako želite da nastavite da se borite kao što smo bili na ulici godinu i po dana, 21. zaokružite broj 17. Zašto ovo je naša zemlja i ovo je zemlja u kojoj mi želimo da ostanemo. Prvenstveno kao mladi koji žele ovde da grade svoju budućnost. Želimo da ostanemo ovde sa svojim porodicama i to ćemo i uraditi. Izgradit ćemo sistem onako kako valja. A naš ulazak u parlament ne znači i prestanak van institucionalne borbe. Ukoliko bude potrebno, bit ćemo na ulici kad god neko bude to zahteva od nas. Bit ćemo i uz sledećeg Aleksandra Obradovića, i uz sledećeg Milana Jovanovića. Bit ćemo tu uz svakoga koga ovaj režim tretira kao manje vredne. Bit ćemo tu kad god ovaj režim zgazi zakon, zgazi ustav, kad god ovaj režim zaboravi gde mu je mesto. Političari trebaju da se plaše građana, a ne obrnuto. Zato im vraćamo odgovornost.
To je to. Hvala. Svoj izborni program predstavila je grupa građana 1 od 5 miliona. Martin Bežinarević je bio u studiju prvog programa Radio Beograda. Ostanite, poštovani slušalci, na našim talasima. Za 5 minuta, tačno 10:30, na redu je novi termin za predstavljanje izbornih lista.
Izbori 2020.